Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 2, versoi 1 gis 12. La regio Herodo sendis la sagiuloin al Betlehemo dirante, iru cae elserciu zorge la infaneton, ciam vi trovos lin sciigumin, tiel ancau mi iros lin adori. Cio cio estas extera al ni estas signo, helpilo, voio, sacramento, por nin conduci al tiu super natura realo, ciu logias ene de ni. La autentica rendevuo cun Cristo estas en la silenta loco interne de ni. Betlehemo estas privilegia loco sur la tuta tero, cie trovigas tio, cion oni ne vidas ce iu alia loco. Nur tiu ciu iras al gi, vidas tiun ciu estis annoncita ci ain, char prili, cio cae ciui parolas, sed neniam ili povas conigi lin. Betlehemo signifas tiun locon plei inter, ciun ciu homo havas in si mem, cae cie nur li povas eniri. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la tago de Epifanio de 2016, mercredon la sesan de Januaro. L'asperto de la sagiuloi instruas al ni ne contentigi per mediocrezzo, sed rigardi alla cielo por malcovri cae secvi, ciel la sagiuloi, la lumon de Jesuo. Cun citiu penso, Papo Francisco salutis la fidelularon arigintan en Plazzo Sancta Petro por la angeluso de la tago de Epifanio, cium li gvidis e la fenestro de sia privata cabineto, iom post la meso de li celebrita en la Vaticana Basilico. Epifanio estas attento alla cielo. Sufficias legi la Evangelion, la historion de la Pashtistoi cae de la Sagiuloi, gruppoi cui plei diversai inter si oni ne povas imagi, prestigiai cae el alta educo la duai, humilai cae ofte malshatatai la unuai, cae tamen ambau capablis levi la rigardon, viditi un lumon, ec iri por secvi gin. Ne gravas ciu laulonge de malmultai metroi au post longa voyaggio. Gi estas la instruo ciun la papo cerpis e la liturgio de la hodiaua Epifanio, proponante gin alla fideluloi en Plazzo Sancta Petro. Tio cio estas comuna por la pashtistoi cae la sagiuloi estas la cielo. La pashtistoi de Betlehemo tui alcuris por vidi Jesuon, ne char ili estis aparte bonai, sed char ili viglis nocte, cae levante la oculoin alla cielo, ili vidis signon. Ili auscultis gian messagion cae sequis gin. Same occasis por la sagiuloi. Ili attente rigardis la cielon, vidis novan stelon, interpretis la signon cae ec iris el fora lando. La pashtistoi cae la sagiuloi instruas al ni che por renconti Jesuon necessas capabli levi la rigardon alla cielo. Ne esti en fermitai en si mem, en sia egoismo, sed havi la coron cae la menson malfermitai iela horizonto de Dio. Egde ciam, memorigis Francisco, la Ecclesio vidis en la Epifanio universalezon, cae en la sagiuloi gi vidis la bildon della tuta homaro. Celebrante la Epifanion, li aldonis, la Ecclesio volas prescau gvidi respecto plene ciun viron cae ciun virinon de citiu mondo alla infano ciu nascigis por cies savo. La jus nascita Cristo ancora une capablas paroli, sed iam, al donis la papo, ciui homoi representitai della sagiuloi povas renconti, reconi, adori lin. L'asperto della sagiuloi nin instigas ne contentigi per mediocrezzo, ne vivaci, sed serci la signifon della aferoi, passio plene rigardi la grandan misteron della vivo, cae gi instruas al ni ne scandaligi pro la malgrandezzoi cae miseroi, sed agnoschi la maieston en la humilezzo, cae capablas surgenuigi fronte al gi. Iela momento della saluto ila unua penso de Papo Francisco iris al tiui multai orientai ecclesioi por ciui la sesa de Januaro estas antautago de granda soleno. Hodiau, li diris, nie esprimas nian spiritan proximezon alla fratoi cae fratinoi de la cristana oriento, catolicoi cae ortodoxuloi, multai el ili morgau celebros Christnascon. Al ili alvenu nia bon desiro de pazzo cae dono.
Anche un bel applauso come saluto.
Kai anche un bel applaudo, chiu estu saluto. Neniu divido pro raso, lingvo cae culturo fronte al Jesuo. L'Ecclesio, quiu ne brilas per propra lumo, sed nur per tiu de Cristo, estas vocata esti misiista, ne pro professio, cae sen fari proselitismon, sed celante conduci ciuin popoloin de la tero laulavoio de la pazzo. Tion diris la Papo Cimatene celebrante en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano la meson en la soleno de la Epifanio de la Signoro. En la simplezzo de Betlehemo estas la resumo de la vivo de la Ecclesio, char tie estas la fonto de tiu lumo, quiu estas la gloro de la Signoro, capabla al tiri ciun personon, ancau tiun cun malpazza coro, orientante la iradon de la popoloi laula voio de la pazzo. Tion clarigis la papo dum la meso de la Epifanio. Cristo estas la vera lumo quiu heligas, cai lau mesure lau quiu la Ecclesio restas ancrita lalli, gi successas prilumi la vivon de la personoi cai de la popoloi. Ciom da personoi, rimarcis plie la papo, attendas nian misiistan sindevigon, char ili besonas Christon, ili besonas coni la visagion della patro, cai giust danca alla lumo de Cristo, memorigis la papo e nella tago della misiista infanaro, ni povas eliri e le niai fermitezoi, cai correspondi lau cohera maniero alla ricevita vocigio. Annonzi la Evangelion de Cristo, ne estas unu e la multai electoi ciuin ni povas fari, cai gi ancau ne estas profesio. Por la Ecclesio, esti misiista ne signifas fari proselitismon. Por la Ecclesio, esti misiista egalas al esprimo de gia naturo mem, tio estas esti prilumata de Dio, cai respeguli lian lumon. Ien gia servo, ne estas alia voio. La misio estas la vocigio de la Ecclesio. Briligi la lumon de Cristo, estas gia servo. Do la el cora fina invito alla fideluloi estis sequu tiun lumon, kiel faris la sagiuloi. Sian mediton pri la Epifanio, esprimitan dum la hodiauai meso en la Vaticana Basilico, cai dum la Angeluso en Plazzo Sancta Petro, la Papo comensis antau hierau, visitante surprise urbeton Grecio. Tie Sancta Francisco el Assiso startigis la tradizion della Cristnasca Cripo. La Papo alvenis tutte private per simpla automobilo, estigante la gioion della loca franciscana comunumo cai della stantai fideluloi. Texto della lasta twittera messaggio della Papo, cerpita e la buleo per chiu li starigis la jubileon della misericordo. La misericordo farigis vivanta cae videbla en Jesuo de Nazareto. Ni finas per funebra informo. Hierau mortis en Torino, Italio, professoro Armando Zecchin, 91 iaragia, ique anno, plur faca verchisto, rimarchinda contribuanto por la esperanta lingua enciclopedio Wikipedio pri religiai temoi. Lia funebra rito ocasos post morgau en pregeio de Torino. Ni pregiu por la anima riposo de citiu nia cara frato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan Epifanion della Signoro. Gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.